Եթերում է Ազատություն ռադիո կայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, նախ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները համարոտ։ Պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն իրարամերժ տեղեկություններ են հաղորդում Նախիջևանի եւ Հայաստանի սահմանին տիրող իրավիճակից։ Բաժակաճառերի եւ ցանկությունների հուշագիր որակելով հանրապետականը կողմ քվեարկեց Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ծրագրին, ինչի շուրջ են տարակարծիք նախկին ու ներկա իշխանությունները բանավեճ տեսակետների խաչմերուկում։
Եթե դուք որևէ թիվ չեք գրանցում, վաղը ես ոնց գնահատեմ, դուք ձեր խոստումները կատարեցիք։
Կառավարության գնահատական լավագույն միջոցը լակմուսի թուղթը դա ընտրություններն են։ Մենք ապահովել ենք ազատ ընտրություն։
Նոր կառավարությունը պնդում է կոռուպցիայի դեմ պայքարում տնտեսվարողների կուսակցական պատկանելիությունը դեռ չի խաղալու։
Բոլորը օրենքի առաջ հավասար են։
Մաքում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպանը չի բացառում, որ գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է եւ մի օր անակնկալ ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։
So obvious that there was a genocide։
Կանդրադառնանք նաեւ այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, թե ընդառաջել է Ադրբեջանի խնդրանքին եւ թույլ է տվել, որ անցած 2 օրերին որոշ քաղաքացիներ մոտենան Նախիջևանի Գյունուտ Ավերակ բնակավայրի հարավային արվարձանի գերեզմաններին։ Այս մասին Facebook-ում գրել է պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արտրուն Հովանիսյանը, հավելելով. «Նման խնդրանք այդ հատվածում ադրբեջանական կողմը հայտնել է առաջին անգամ, եւ հայկական կողմը, հավատարիմ լինելով մարդասիրական նորմերին եւ մշտապես կատարելով լարվածության թույլացման քայլեր, համաձայնել է թույլատրել խաղաբնակիչներին կարճ ժամանակով մոտենալ գերեզմանատեղին»։ Պաշտոնական Բաքուն միջդեռ շարունակում է պնդել, թե վերջին օրերին ադրբեջանական բանակը տարածքային հաջողություններ է արձանագրել Հայաստանի եւ Նախիջևանի սահմանին, ինչը Երևանը կտրականապես հերքում է։ Ադրբեջանական զինվաճուժերը տեղաշարժեր եւ ինժեներական աշխատանքներ են իրականացնում բացառապես իրենց տարածքում, այս ամսվա սկզբին ասել էր պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Մեդիոտնյակում Եվրամիության ներկայացիչները դեմ են, որ Ռուսաստանը վերստին մասնակցի բանակցություններին, քանի որ Կրեմլը դեռ չի իրագործել ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման շուրջ ստանձնած պարտավորությունները։ Այդ մասին այսօր յոթնյակի գագաթնաժողովից առաջ հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, հանդիպելով եվրոպացի գործընկերներին, վերջիներս դեռ համատեղ հայտարարությամբ հանդես չեն եկել։ Ռուսաստանը մեդիոտնյակի կազմից դուրս թողնուեց 2014-ին Ղրիմի բռնակցումից հետո։ Երեք սակայն Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, թե անհրաժեշտ է թույլ տալ, որ Մոսկվան կրկին մասնակցի աշխարհի առաջատար երկրների այդ հավաքին։ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահները հերաշցադրություն ունեցել եւ քննարկել կալանավորների հնարավոր փոխանակման հարցը, հաղորդում է պաշտոնական Կրեմլը, ընդգծելով, որ զրույցը կայացել է ուկրաինական կողմի նախաձեռնությամբ։ Պաշտոնական Կիևն իր հերթին հաղորդում է, որ Պորոշենկոն պահանջել է հնարավորինս արագ ռուսական բանտերից արձակել ուկրաինացի գաղբանտերկյալներին, ընդգծելով, որ նրանցից մի քանիսը հացադուլ են հայտարարել եւ գտնվում են առողջական ծանր վիճակում։ Ի պատասխան Վլադիմիր Պուտինը պահանջել է անհապաղ ազատ արձակել ուկրաինայում ազատազրկված ռուս լրագրողներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատրաստվում է վաղաժամ լքել մեծ յոթնյակի քվեբեկում սկսված գագաթնաժողովը, չմասնակցելով շրջակա միջավայրի պահպանմանն ու գլոբալ ջերմացման խնդիրներին նվիրված քննարկումներին։ Ավելի վաղ արևմտյան լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ առաջատար 6 երկրներին չի հաջողվել հարթել առևտրային տարաձայնությունները նախագահ Թրամփի հետ, ով որոշել է բարձրացնել Եվրոպայից, Կանադայից եւ մի քանի այլ երկրներից ներմուծվող ալյումինի եւ պողպատի մաքսազերծման դրույքաչափերը։ Այժմ հստակ չէ գագաթնաժողովի եզրափակիչ հայտարարության տակ կլինի արդյոք հավաքի բոլոր մասնակիցների ստորագրությունը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, թե Վաշինգտոնի հետ համաձայնել են համատեղ վերսկսել վերահսկել անվտանգությունը Սիրիայի հյուսիսում գտնվող առանցքային Մամբիջ քաղաքում։ Խոսելով Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից հետո նախարար Նյուրեթին Չանիկլին ասել է, թե այս հարցով մանրամասն ու կառուցողական քննարկում է ունեցել Պենտագոնի ղեկավար Ջեյմս Մատիսի հետ։ Ավելի վաղ շաբաթվա սկզբի Վաշինգտոն կատարած այցից հետո Թուրքիայի արտգործնախարարն էր հայտարարել, թե Մամբիջից քրտական ուժերի դուրսբերման ճանապարհային քարտեզը համաձայնեցվել է պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի հետ։ Ամերիկայի աջակցությունը վայելող քրդական խմբավորումների դուրսբերումը Սիրիայի հյուսիսից Անկարայի սկզբունքային պահանջներից մեկն է։ Թուրքիան մտավախությունն ունի, թե իր սահմանների մոտ տեղակայված ուժերը կարող են անջատողական տրամադրություններ տարածել նաև երկրի ներսում ապրող քրդերի շրջանում։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հերքել է Գուլագի պատմության թանգարանի աշխատակիցներից մեկի պնդումները, թե իշխանությունների 2014 թվականի գաղտնի հրամանով ոչնչացվում են խորհրդային միությունում բռնաճնշումների մասին վկայող արխիվային փաստաթղթերը, ինչը պատմաբանները որակում են որպես աղետալի քայլ։ Բացահայտումն արել էր ռուս հետազոտող Սերգեյ Պրուդովսկին, ով ասված վկայող ապացույցները հրապարակել համացանցում։ Պաշտոնական տվյալներով խորհրդային բռնաճնշումների տարիներին շուրջ 17 միլիոն մարդ է աքսորվել, առնվազն 5 միլիոնը կեղծ մեղադրանքների հիման վրա։ Եվ վերջում մեկ լուր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից երեք այստեղ տեղի ունեցել եպիսկոպոսաց ժողով, որը դատապարտել է կաթողիկոսի հրաժարականի պահանջով Հայաստանում սկսված ցույցերը, պնդելով, թե ներկայացվում են փաստազուրկ մեղադրանքներ եւ վերագրումներ։ Կաթողիկոսի հրաժարականը արտաքին եւ բռնի միջամտության միջոցով պարտադրված։ Հակականոնական է, ուստի և անվավեր, հայտարարել է եպիսկոպոսաց ժողովը, խոստանալով շարունակել քննարկումները և արդյունավորել եկեղեցական բարեփոխումների գործընթացը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II հրաժարականը պահանջող ցույցերն առաջնորդում է Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ նախաձեռնությունը, որն այս հայտարարությունը դեռ չի արձագանքել։ Օրվա լրահոսից այժմին այսքանը, տեղական և միջազգային մյուս զարգացումներին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am, իսկ ես շարունակեմ թողարկումը։ Անցնող շաբաթվա գլխավոր քաղաքական իրադարձությունը կառավարության ծրագրի ընդունումն էր։ Մեկ ամիս առաջ իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդանին ներկայացնելով իր կաբինետի առաջնահերթությունները խոստացավ մեկ տարում անցկացնել ազատ ու արդար ընտրություններ, անզիջում պայքարել կոռուպցիայի և մենաշնորհների դեմ, վերազինել բանակն ու բացահայտել մարտի 1-ի 10-ը սպանության մեղավորներին։ Իշխանությունը կորցրած հանրապետականները ի վերջո կողմ քվեարկեցին, բայց ոչ առանց քննադատության։ Քաղաքական թևի ներկայացուցիչները մեկը մյուսի ետևից հայտարարեցին, թե փաստաթղթում որևէ հստակ թիվ ու ցուցիչ չեն կարողացել գտնել, եւ անհայտ է ինչպես է նոր իշխանությունն իր նպատակներին հասնելու։ Խորհրդանում բարձրացված այդ եւ մյուս հարցերի շուրջ այսօր Ազատությունը բանավեճի է հրավիրել նախկին ու ներկա պաշտոնյաներին։ Լսենք Աննայի Սիրալյանի զրույցը գյուղնախարար Արթուր Խաչատրյանի եւ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանի հետ։
Պարոն Արությունյան, առաջնահերթությունների այն հերթականությունը, որ նշել է կառավարությունը իր ծրագրում, այս մասնավորապես, որ իշխանության ձևավորումը բացառապես ժողովրդի ազատ կամ արտահայտման միջոցով պետք է լինի, իրավունքի եւ օրենքի առջեւ, իրավունքի գերակայություն եւ օրենքի առջեւ բոլորի հավասարությունը, դրա վրա հիմնված ազգային միասնություն եւ քաղաքացիական համարաշխություն, կոռուպցիայի մերժում եւ այլն բերել են այն եզրակացության, որ այս ծրագիրը առաջին հերթին կարելի ասել քաղաքական փաստաթուղթ է, առավել ինչպես պահանջում է թերևս սահմանադրությունը, ոչ այնքան տնտեսական։ Համամիտ եք կարծոք, որ
ես այն կարծիքին, որ կառավարության ծրագիրը ինքն է քաղաքական փաստաթուղթ է, որովհետև այդ ծրագրի միջոցով կառավարությունը փորձում է հանրությանը ներկայացնել իր խոստումների կամ իրեն սատարող քաղաքական ուժերի խոստումների իրականացման ամբողջ խորապատկերը։ Այլ հարցը, որ այն ներկայացված ծրագիրը կարելի երկու խոշոր մասերի բաժանել։ Առաջի հատվածը ես համաձայն եմ, կարելի ասել մեր կյանքի որակը բարելափող փոփոխություններ, բարեփոխումներ, կոռուպցիայի դեմ պայքար, արդարության վերականգնում, հավասար մրցակցային պայմաններ, մենաշնորների վերացում, եւ այսինքն այն ամենը, ինչ ուղեկցում է մեզ վերջի 25-30 տարիների ընթացքում եւ մաշեցնում մեր իրականությունը։ Խոսքը կանում է նրան, գոնը մեր ընկալում, իմ ընկալումն է այնը, որ բացի այդպիսի շատ կարևոր կրկնում եմ, այդտում նաև հրապարակում պահանջարկված, հրապարակից եկած պահանջներից, այդուհանդերձ կառավարությունն է շատ պատասխանատվություններ։ Մենք ունենք անվտանգության խնդիր, մենք չենք կարող, չէ՞, ասել, գիտեք, ինչ կամ մենք զբաղվում ենք բարեփոխումներով, մնացած հարցերը մեզ չեն կարող հետաքրել։ Իսկ անվտանգություն, հետաբար սեփական զինական կարողություններ ավելացում, նշանակում է տնտեսական պոտենցիալի անընդհատ, պերմանենտ աճեցումը, արդյոք ծրագիրը տնտեսական քաղաքականության առումով ադեկվատ էր այն մարտահրավերներին, այն բառացիորեն այսօր մեր դրդակող այն խնդիրներին, որոնք ըստ էության լուծում են
պահանջում։ Հանրապետական խմբակցության քննադատությունը ձեզ հայտնի է, որ այդ հարցի պատասխանը ոչն է, որ համարժեք չէր այն իրողություններին։ Պարոն Խաչատրյան, վստահ եմ, որ դուք ծանոթ եք նաև մյուս քննադատություններին, որ սա առավել, այսպես ասած, նպատակների հուշագիր էր, ցանկություններ են ընդամենը, երազանքներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Արդյոք ձեզ համար այս քննադատությունը հիմնավոր էր։
Բնականաբար ոչ, որովհետև կառավարությունը մանավանդ խորհրդանական հանրապետության պայմաններում ինքը քաղաքական մարմին է։ Որովհետև եթե մենք նախորդ տարիներին ունեինք նախագահական երկկենտրոնացված, ուրեմն համակարգ, որտեղ կար քաղաքական գլուխ, նախագահն եւ կառավարությունը եւ վարչապետին հիմնականում վերագրվում էին տնտեսական գործառույթներ։ Լավ, մեծամասամբ ասեմ, պետպլանի նման ինչ-որ բան պետք է կատարել եւ նրանից ակնկալում էին փաստաթղթեր, թվեր, գործողություններ, այդ ամեն ինչը, բայց քաղաքականությունը կառավարության ծրագրում չէր երևում։ Որովհետև եթե վերցնում նայում ես հաջորդող կառավարությունների փաստաթղթերը, նաև ռազմավարական փաստաթղթեր, ախտության ախտարման ռազմավարական ծրագիր, կամ զարգացման ծրագիր, որը չստեղծված մահացավ, ուրեմն հերանեկարային զարգացման ռազմավարությունը եւ այլն, այնտեղ քաղաքական էլեմենտը թվերով թվախեղտ էր արված։ Այսքան լավ, սա անում ես, վերջի ինչ է լինում։ Եվ դրանից բացի, որ գրում ես կառավարության ծրագիր, նաև հասկանում ես, որ վակուումում չես, նայում ես նաև նախորդ ծրագրեր, եւ ցեղ տեսնում ես մշակել ռազմավարություն, մշակել հայեցակարգ, մշակել ծրագիր, մշակել օրենք, բայց վերջնական թիրախային արդյունքը թե ինչի եմ ես դա անում, դա բացակայում է։ Դա մոտեցումների խնդիր է իհարկե։ Մի մասը կարող ասի, չէ, ես ծրագիր ասելով ի նկատի ունեմ սա պետք է անեմ, պետք է լինի այս թիվը, որ չգնեմ անոնցնա գլխականակը պետք է հասնվի 850,000 այսօրվա 600,000-ի փոխարեն, կատնատվությունը այսօրվա 2,000-ի փոխարեն պետք է ասվի 3,000-ի, լավ, դա մի մոտեցում է, և կա մյուս մոտեցումը, որ ասում է գյուղատնտեսության մեջ, օրինակ, լավ, մեր հիմնական թիրախը եղել են, այսքան, չգիտեմ, խոշոր արտադրողները, խոշոր լոգիստիկ կազմակերպությունները, սենց մոտեցում ա եղել, մենք էլ ասում ենք, չէ, որ եթե գյուղատնտեսական արտադրության մեջ այսօր ընդգրկված է 400,000 մարդ, հիմնականում փոքր հողատերեր, ապա գյուղատեսական քաղաքականությունը պետք է ուղղված լինի այդ մարդկանց կյանքի որակի բարելավման և նրանց ներգրավմանը, և ստեղ արդեն թեկմանալություն։
Առաջին այսպես թվում է, թե խոսքը գնում է ցանկացած, այսպես ասենք, այո, ասում եք կատնատվություն, խոշոր եղջերանասումների թվականը, բացարձակապես դրա մասին չի խոսքը։ Արդյոք այս ծրագրում կրկնեմ, արձանագրված է մրցունակ ազգային տնտեսություն ձևավորելու կոնցեպտ։ Այդ նախորդ կառավարությունը արձանագրում էր, ի դեպ, երբ որ ես ասում թիվ կամ չափելի ցուցանիշ, ես նկնդրեմ ինտեգրալ ցուցանիշներ, այսինքն այնպիսի ընդհանրական ցուցանիշներ, որով տվյալ ոլորտի քաղաքականությունը կարելի է գնահատել։ Օրինակ, նախորդ կառավարությունը հաշվի առնելով այս հանգամանքները ասում է, յուրաքանչյուր տարի կառնավազան կապահովում է 5% համախառ ներքին արդյունքի աճ, այն ակնկալիքով, խնդրում շատ դիմ ստացնել, որ 2022 թվականին մեր արտահանման ծավալները համախառ ներքին արդյունքում կազմեն 40-ից 45%։ Սա խոսում է այն մասին, քո տնտեսությունը խրացված է արտահանման խթանման վրա, արտահանման համար դուք պետք է մի քանի խնդիրներ լուծես, բարձր արտադրողական աշխատատեր ստեղծող ներդրումներ, քո ռեալ սեկտորի դիվերսիֆիկացիա և արտաքին շուկաների դիվերսիֆիկացիա։ Այս ամենը մեր ծրագրում, այսօրվա կառավարության ծրագրում դուք կարդացել եք։
Շատ լավ, հիմա ես ուրիշ բան ասեմ, իհարկե մրցունակ տնտեսությունը դա այնքան ինքնին հասկանալի բան է, որ չգրեսել պարզ է, որ ցանկացած կառավարություն պետք է տանի մրցունակ տնտեսություն, եթե տնտեսությունը մրցունակ չլինի, երկիրը 15 րոպեից գոյություն չի ունենա։
Չգիտեմ, դուք գրեք, որ ես համոզվեմ։
Չէ, պարտադիր չի ամեն ինչ գրեք։
Չէ, եթե դուք գրում եք քաղաքական կայունություն ինքնին երաշխիքն է ներդրումները ներոսելու, ես ես պարզ օրինակ եմ բերում, անցյալ օրերին տվել եմ եթերով, այսօր Հայաստանը ավելի քաղաքական կայուն է եւ երբեր ավելի քաղաքական կայուն եղել, պարոն Խաչատրյան, քան Հյուսիսային Իրաքը, բայց Հյուսիսային Իրաք, չգիտես, անհամատարելի շատ ներդրումներ են գնում, քանց Հայաստան, եւ կգնան Հյուսիսային Իրաք ավելի շատ ներդրումներ, որտեղ ոչ կոռուպցիայի խնդիրն է միջև վերջ լուծված, ոչ մրցակցության, ոչ այլ, խոսքը գնում է նրա մասին, որ ներդրողները եւ ներդրում որակապես այլ կոնցեպտուալ մոտեցում, այլ մոտեցում են պահանջում, մի բան, որ ծրագրում չի գրված, իմ մտահոգությունը սա է։
Գիտեք, իմ շփումները ներդրողների հետ ավելի շատ են ցույց տալիս, իրանք ասում են, արի թող հավասար պայմաններ ստեղծվեն, որ ես կարողանամ նորմալ աշխատեմ, որևէ
մեկը
ներդրողներն են ասում, ես թողեմ
ներդրողների միջև,
այո, հավասար պայմաններ, թողեք թող շուկան ազատ լինի, քաղաքական միջամտությունի ձեռք լինի, որևէ մեկը ինձ կողքից փող չուզի, որևէ մեկը զանգեր ինձ չգան, դա միգուցե ավելի կարևոր է, որ ասես ես դա ապահովում եմ ներդրողների հետ, քանի որ մենք ասում ենք, մենք առաջարկում ենք ինչ-որ տեխնիկական խնդիրներ, որտեղ ձեր առաջարկածը, տեսեք, դուք ինչ եք ասում, դուք ասում եք այդ թվային ցուցանիշների օբյեկտիվորեն չափելի ցուցանիշների բացակայությունը չի հիմնական թիրախը։ Ես էլի ասում, ցուցանիշները ոչ միշտ կարող ես դնես, դե հերթով գանք, այսինքն դու ցուցանիշը կարող ես դնես, ցուցանիշին հասնես, բայց արի ու տես, որ հասարակությունը քեզ չի հասկանա, չէ՞, Գայդարը անեկդոտն ասում է, էլեկտորատ Իվոնի Պունին, հիմա նույն խնդիրն ունենք, այսինքն թվերը կա, աճը կա, մնիշ լավա, բայց մարդիկ դժգոհ են,
ճիշտ եք ասում, այսինքն կարևոր բաղկացուցիչը չեր կատարվում, օրինակ ասենք, թե թվերի զուգահեռ չէին պայքարում արդյունավետ պայքար չէր դնում կոռուպցիայի դեմ, արդյունավետ պայքար չէր դնում ստվերի դեմ, ես ձեզ հետ համամիտ եմ, բայց այդ հարցադրումը արդյոք վերացնում է, չէ զոհացնում է, անիմաստ է դառնում, մյուս հարցադրումը,
այսինքն
միտքս ավարտեմ, պարոն Խաչատրյան, ներող կմեկ,
չէ պարոն Խաչատրյան, ինչի մասին ախոս,
տարիքով մի քիչ ավակ կարող եք անցնել, տեսեք, եթե դուք որևէ թիվ սահմանում եք, հա, մենք ես պատրաստում ես խնդիրը տեղափոխել նաև գյուղատնտեսության ոլորտի վրա, եթե գտնեք անմար, երբ որ դուք որևէ թիվ եք ծրագրային հրճակում, դա դարձնում է ձեզ պարտավորեցնող, դու սկսում եք ձգտել դեպի այդ ցուցանիշը, ապա այսինքն ձեր գործունեությունը ապավել այդ ցուցանիշը։ Եթե դուք այդ թիվը չեք սահմանում, աշխատում ենք։ Օրինակ, հասկանում եք, չէ՞, կամ տեսեք, մեզ քննադատ եւ հակափաստարկը, գիտեք, աննա ամեն շատ զարմացնողը։ Մեզ քննադատում են նրա համար, որ մենք թվեր ենք հրճակել, բայց դրանք չեն կատարել։
Բայց այդ թվերը ի դեպ հնչեցին նաեւ խորհրդարանում, բայց այդ մասին քիչ ավելի։
Բայց տեսեք, ես ուժ մնացա։
Զրո թիվը հիշում եք, չէ՞, որ վարչապետը ամբողջ։
Չէ, ես հիմա ես պատրաստ եմ այն ինչ որ հրճակված էր այն նախորդ կառավարության ծրագրում, ես պատրաստ եմ ներկայացնել հարցը ուժ բանը։ Պատկերացնենք, մենք համաձայնվում ենք այն թեզի հետ, որ մենք վատ ենք աշխատել։ Մի պահ վերանանք դրանից։ Ինչպե՞ս եք դուք գնահատում դա։ Մի ձևով, այ դուք արձանագրել եք, որ դուք պետք է ապովեք 5%, 7% համախառն ներքին
հաշվարկ,
եւ չեք կատարել։ Հիմա ես հարցեմ, եւ դա դառնում է 5, մեզ արդարացի ընդհատվենք քննադատելու համար։ Բայց ասացեք, խնդրեմ, եթե դուք որևէ թիվ չեք գրանցում, վաղը ես ոնց գնահատեմ, դուք ձեր խոստումները կատարեցիք, ձեր մտադրությունները կատարեցիք,
ինչպես
պարոն Խաչատրյան, ըստ էության դուք այսօրվա կառավարությունը մեզ անդիմադիրներից զրկում է իրեն որևէ օբյեկտիվ քննադատության ենթարկելու որևէ շանսի։
Հակառակ, մենք ձեզ տալիս ենք գնահատելու լավագույն տարբերակը։ Գիտեք, Երջանկայի շտակ Վանովանեսյանը տենց մի խոսք ուներ, չէ՞, ասում է, թե ամեն ինչ այսքան լավ է, ինչի ամեն ինչ այսքան վատ։ Այսինքն, եթե կառավարությունը դնում էր թիրախները, թիրախներին հասցում էր, ապա ինչի կառավարությունը չդիմացավ դրսի։
Ես բացատրեցի ինչու։
Չէ, որովհետև թիվ դնելը չէր կարևորը։ Տեսեք, դուք ասում եք, մեզ չես տալի թիվ, որի չհասնելը, մենք ձեզ քննադատենք։ Քննադատությունը, լավ, երկու քաղաքական ուժ,
չէ, ես ուրիշ բան ասեմ, դուք ձգտեք ձեր թվին։
Խնդիրը հետևյալն է, եթե դու աշխատում ես, լավ, եւ ասում ես, որ իմ գերնպատակը արդար, ազատ, թափանցիկ կտրություն կազմակերպելն է, քվեարկության արդյունքներն է կառավարության գործնեության լավագույն գնահատականը, այլ ոչ թե այն, որ դու ասում ես 5%, բայց հասնես 4.95-ի, ուրեմն վատն ես։ Բայց ասես 5% դասես 7.5, ուրեմն շատ լավն ես։
Ես
կառավարության գնահատական լավագույն միջոցը լակմուսի թուղթը դա ընտրություններն են, ու մեր կառավարությունն ասում է, մենք ապավելու ենք ազատ ընտրություն, որովհետև մենք իչքան էլ վիճենք, մենք լավն ենք թեվատն ենք։ Իսրայելյան աննան է քվեարկելու, նա է որոշելու, մենք
ճիշտ ենք թեվատ։ Ես այդ վեճ չունեմ։
Այսքան թվային ցուցանիշ դնելը,
ես ես այդ այստեղ վեճ չունեմ, բայց այդուհանդերձ ձեր վարած քաղաքականությունը ես որպես ձեր օպոնենտ գնահատելու հնարավորություն պետք է ունենամ, թե բոլոր դեպքերում զանգնամ, ասեմ, Աննա ջան, ինչպես ես գնահատում պարոն Խաչատրյանի գործունեությունը։
Ես սա եմ ասում։ Աննան մի տարի հետո, մի տարվա ընթացքում
գնահատելու ծրագիր լինի։
Չէ,
չէ, ենթադրենք 5 տարվա, ի՞նչ ասեք։ Ասեք 5 տարի սպասեք Աննա, մենք 5 տարուց հետո ձեզ կհարցնենք։
Աննա, մեծ հարգանքն ես ցույց տալիս Շվեդիան ցիտել, ինչ կլիներ, եթե այդ դա չլիներ։ Հիմա մի տարվա ծրագիր է։ Ստեղ գոնա 3-ով այդ գիրքը կարդացնենք, լավ, այդտեղ խմբանենք։ Այսինքն, եթե չլիներ սա, լիներ 5 տարվա, ուրիշ խնդիր է, բայց այս կառավարությունը իր համար քաղաքական ուղենիշ է դել 1 տարվա ընթացքում ապահովել ազատ թափանցիկ արդար ընտրությունների համար պայմաններ, կազմականդել այն արքելակները, որոնք թույլ չեն տալի տնտեսությունը զարգանա, բացել տնտեսությունը, խրախուսել մրցակցությունը, խրախուսել ազատ տնտեսական եւ քաղաքական մրցակցությունը եւ երկիրը պատրաստել նրան, որ մի տարվա ընթացքում դու կարողանաս գնաս քվեարկես եւ ասես, այ ես քվեարկելով կամ քո արածի հետ կողմ եմ, բավարարված եմ կամ բավարարված չեմ, որովհետեւ քվեարկության մեջ ենի եմ ասում, քվեարկողը ինքը չի նայում, դե 5% աճ թե չէ, չէ, ինքը ինչ ասում, ասում է, դու ինչ թիվ ուզում ես ասա, եթե թիվը իմ սառնարանի մեջ մի քիչ ավելի շատ երշի կամ մի քիչ ավելի շատ զուչի, տնտեսականաճ ինձ ուշի
մի պատասխան չի չէ՞ երկուսը։
Այսինքն մենք այն հարցության մեջ ենք, որ ճիշտ ու սխալ պատասխան չկա։
Կառավարության գործունեության
կոնցեպտուալ մոտեցման խնդիր է։
Կառավարության գործունեության հիմնական չափանիշը արդյունավետության, հանրության սպասելիքները բարելու նրա կարողություններն են։ Այստեղ ես եւ դուք վեճ չունենք։ Հասկանում եք, վերջնաշավ իհարկե վերջնականում ընտրությունները ցույց տան, արդյոք հանրությունը գոհ է կամ դժգոհ կառավարությունից։ Ես միանգամայն ասում եմ, այն հատվածը, որը վերաբերում է բարեփոխումների քաղաքական խորը, արմատական ինստիտուցիոնալ բարեփոխումին, ես այստեղ ինքս անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հետ վեճ չունեմ։ Իմ հարցադրումը բոլորին այլ է։ Ենթադրենք, սա եւ դա մեթոդոլոգիական խնդիր է։ Եթե ասում եք 1 տարի հետո պետք է լինեն արդարացիտ ընտրություններ, ես սահմանադրական, որտեղ ինձ համար կան կամ տարվա ընթացքում։ Ես սահմանադրական որևէ նախադրյալ, կրկնեմ, սահմանադրական որևէ նախադրյալ, դրանում չեմ տեսնում։ Մինչդեռ կառավարությունը մենք ձևավորում ենք սահմանության պահանջներին համաձայն։ Եվ ինձ համար ձեր կառավարությունը միջև ազգային ժողովի գործունեության ժամկետի ավարտը կառավարություն է։ Ես այդպես եմ ձեզ
ընկալում։ Մի պահ ես ուզում եմ
մեջբերել այդ կառավարության օգտին, ազգային ժողովը ընդունեց, որ սա 1 տարվա կառավարություն է, ստանձնեց պատասխանատվություն մի տարի հետո գնալ ընտրությունների, որովհետև արդյունքն ինչ ասում, մի տարի
հետո
որը մեծամասնությունը
62 հոգին։ Համենայն դեպս ուզում եմ մի հատված մեջ բերել այս կառավարության ծրագրի հետ կապված հակադիր տեսակետներից։ Լավ, հիշեցնեմ ուղղակի ընկերների համար, որ կառավարության ծրագրում տնտեսական զարգացման 3 հիմնական առաջնահերթություններ են նշված՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, գյուղատնտեսությունը եւ туриզմը, եւ մենք կուզենայի համառոտ անդրադառնանք հենց այդ առաջնահերթություններից։ Եվ այս կապակցությամբ հնչած հարցադրումներ, որ հենց վերաբերում են այն ոլորտին, որը կառավարում է պարոն Խաչատրյանը, խոսքը գյուղատնտեսության մասին է։ ՀՀԿ խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը ասել էր, թե չի հասկանում, թե նոր կառավարիչները օրինակ ինչպես են գյուղացիներին շահագրգռելու, որ նորից ետ գնան գյուղերում ապրեն։ Մենք կլսենք նրա խոսքից այս հատվածը եւ մասնավորապես այն, ինչ որ ազգային ժողովի ամբիոնից նրա փաստարկներից մեկի կապակցությամբ ասաց վարչապետը, լսենք։
Չկան ոչ միայն թվեր, այլ նաեւ ռեսուրսը չկա, ինչպես պետք է անեն։ Գրածա, գյուղատնտեսությունը պետք է հեղափոխական տեմպերով զարգանա։ Իսկ հեղափոխական տեմպերով զարգանալը ո՞րն է։ Արագացի փեշերին արածող գովերը Փաշինյանի հեղափոխությունից հետո կրկնակի կամ երևի կատնածություն պետք է տան, կամ ասած զբոսաշրջությունը պետք է զարգանա եւ Թավշյա հեղափոխությունից հետո զբոսաշրջիկները կգան Հայաստան։ Բա ո՞ր չեկան։
Ինչպիսին է լինելու Հայաստանում արտոնյալների տոկոսը։ Ես պաշտոնապես հրապարակում եմ այդ թիվը։ 0 Հայաստանում խոշոր բիզնեսը ամսական ինչքան նալոգ պետք է տա հանրապետության վարչապետին։ Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ այդ թիվը 0 Եվ եթե հարց է, թե հեղափոխություն հետ ինչ է փոխելու եղջերավոր, խոշոր եւ մանր եղջերավոր անասունների կյանքում եւ իրավունքների մեջ, պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ խոշոր եւ մանր եղջերավոր անասունները այս պայից սկսած ստացել են իրավունք արտահանվելու առանց վարչապետի եղբոր Դաբրոյի։
Պարոն Խաչատրյան, ձեր ոլորտի մասով տեսեք, կառավարության ծրագրում կա դրույթ, որ անթույլատրելի է համարվում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի, որ շուրջ 1/3-ը մնացել է անմշակ եւ քայլեր են ձեռնարկվելու այդ հողերը նպատակի օգտագործելու ուղղությամբ, եւ պետք է դրամատիկ ջանքեր օգտագործադրվեն, ինչպես նշված է ծրագրում, որ նորանոր խթաններ ու մեխանիզմներ մշակվեն։ Հիմա հարցադրումները ինչպես, ինչ ճանապարներով, ինչ միջոցներով, երբ մշակվեցին այդ ապրանքները, ինչպես են արտահանվելու, որ երկրներ գտել եք պատճառահետևանքային կապը, թե ինչու մինչև հիմա դա չկա։
Շատ լավ, նախ արձագանք եմ պարոն Շարմազանովին, որ արագացի փեշերին արածող կովերը պետք է 2 անգամ ավելի շատ կատան, ինչու ոչ է, շատ բնական արձագանք պետք է լինի, որովհետև գյուղատնտեսական բնագավառում քաղաքացին պետք է ուղղվածի նաև նրան, որ բարձրանա կենթանիների կատնատվությունը։ Եվ եթե նայես հայկական գյուղատնտեսակ հայկական կովերի, ուրեմն կատնատվությունը եւ ավելի զարգացած գյուղատնտեսյունեցող կողերի կատնատվությունը, կտեսնենք, որ այդ տարբերակը կա։ Եթե ցեղը չենք փոխում, դա նորմալ կերային բազան եւ նորմալ պահվածքի ապահովումն է, մյուս տարբերակը եւ գուցե ավելի ճիշտ տարբերակը նաեւ ցեղը բարելավելունն է, չէ՞, որովհետեւ Կովկասյան գորշը կամ այնինչ մնացել է Կովկասյան գորշից, ինքը գենետիկորեն մի ծավալի կատ կարող է տա, լավ 2000 լիտր ամեր միջին կատնատվությունը կովերի։ Հիմա եթե ցեղը բարելավվի, լավ, ապա կատնատվությունն է կբարձրանա, այնպես որ այդ հարցը իմ համար անկեղծ առած մի քիչ անհասկանալի է։ Հիմա մյուս հարցին անդրադառնանք, որ հողերի 1/3-ը չի մշակվում։ Բնականաբար պետք է հասկանանք ինչի չի մշակվում, որտեղ նախորդ կառավարությունները ճիշտ է ասում էին, որ մեր նպատակը թվեր էին բերում, միջոցառումներ էին բերում, ելի ասում դա մոտեցման խնդիր է, բայց հողերը շարունակում են չմշակվեն։ Հիմա մենք գոնե դա մեր համար թիրախային ընտրում ենք, ասում ենք հասկանանք ինչի չի մշակում։ Եթե խոսքը գնում է, ենթադրենք, ենթակառուցվածքների բացակայության, ուրեմն պետք է ենթակառուցվածքներ կառուցեն։ Ես երբ Շիրակի մարզպետի մի անգամ նախին վարչապետին ասացի, ասի մեր կովերը շատ առողջ են, բայց քիչ կաթ են տալի։ մեր ոնա դասը 7 կիլոմետր գնում են ջրի, 7 կիլոմետրը հետ են գալիս։ Կան եթե ենթակառուցվածքների խնդիր է, իշխուր մի մասում կա ենթակառուցվածքը, ուրեմն ենթակառուցվածքների զարգացման խնդիր է, եթե էրոզիա եւ աղակալման խնդիր, ուրեմն էրոզիա եւ աղակալման դեմ պետք է պայքարես։ Եթե սպառման խնդիր է, որովհետեւ կմշակեմ մտեղ ենթադրեն գարին, բայց չի գնում գարին վաճառվում է, ոսպը, բայց չի գտնեմ ուր վաճառեմ, ուրեմն օգնել արտանելու խնդիրը։ Եթե ֆինանսական հնարավորությունների բացակայությունը, ուրեմն պետք է ֆինանսական մաչելի ֆինանսական հնարավորությունը
Անորոշ է դասում ձեր հիմնական քաղաքական տվյալ ոլորտում նպատակները։ Այն չէ, որ ես եւ դուք զրուցել ենք։ Չէ, որ ես ձեզ ասել եմ, որ իդեմ ձեզ, ես գիտեմ, ճանաչում եմ ոլորտի գիտակներից մեկին ու պատրաստ եմ ձեզ աջակցել, բայց համաձայն եք, ես խոսում եմ ոչ թե իմ եւ ձեր հարաբերությունների մասին, ես խոսում եմ հանրային, իրոք մասնագիտական։
Ես ես նամալ ասում եմ, ստեղ ճիշտ ու սկսալ պատասխանի խնդիրն է գրել, որովհետեւ կա մոտեցում տեխնիկական տանել այս ամեն ինչը նշելի եւ կա մոտեցում, որ ասում եմ ես քաղաքական, շատ համառոտ քաղաքական ուղերձն եմ հղում եւ դա հետեւանքն
է հեղափոխական զարգացում։
Դե եթե դե տեսեք, պարոն Արությունյան, ելեմ ասում, ստեղ ամեն բառը կարելի է ցանկացածի մեկնաբանը։ Եթե մենք խոսում էինք, ասում ենք նախքին կառավարությունը, չէ՞, ինքը ինչ էր ասում, ասում էր
դուք երեք ազգային ժողովում պետք է ելույթ ունենայիք,
բոլոր
չէ, ու ասեիք, որը ծրագրում գրված հեղափոխական զարգացում գյուղատեսության ոլորտում մենք հասկանում ենք սա ու մեր բոլոր հարցերը
այդ դեպքում ազգային ժողովը պետք է մի քիչ իր անդամակարգը փոխի, որովհետև նույն ինչ որ հիմա ես եմ ասում, տրանսպորտի կապը եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարը կարող է ասի, մշակույթի նախարարը,
դուք չխոսեք, դրա համար կարմակակ հենց այդ է նախատեսել, որպեսզի
ձեր ժողովրդականությունը հնարավորություն ունի
կարողանալ, բայց որպեսզի բոլորը չխոսեն, դրա համար գրվում է ծրագիր, որը կարդացողը գրագետ մարդը սկսում է գնահատել, արդյոք այն ինչ որ առաջարկում է, դա հուսադրող է թե ոչ։ Տեսեք, մի միտք էլ այստեղ
դեք ես նույնն եմ ասում, վիճեն կարմիր գինին է լավ, թե սպիտակ գինն է լավ։ Մարդ կասում է սպիտակ գինի, որովհետև սենց, մարդ կասում է կարմիր գինն է լավ, որովհետև սենց։
Հիմա կա ամենալի եզրակացությունը դուք եկաք իմ ասելուց։
Ամենաանսպասելի։ Չէ, ասածը ուրիշ բան է, որովհետև կա կոնցեպտուալ տարբերություն։ Դու գալիս ես մանրամասն քայլերն ես ասում, թե ընդհանուր ես ասում, որովհետև տեսեք մեր այդ հեղափոխականի մեջ
այդ չափ ընդհանուր։ Այդ չափ ընդհանուր հեղափոխական զարգացում ու ես դրատակ պետք է հասկանայի ձեր նկարագրածը։
Չէ, բայց դրա համար մենք ասում ենք կառավարության քաղաքականությունից տակ հետո կարող լինի միջոց, ոչ թե կարող, այլ պետք է լինի միջոցառում։ Պետք է լինի միջնաժամկետ ծախսային ծրագիր, որովհետև ելնեմ ասում, գումարը հատկացվել է ծրագրի տակ։ Ուրիշ խնդիր է, այսքան դա դնել մեջը, թե չդնել, թե քաղաքական մեսիջը հղել։
Այս ծրագիրը կամ այս կառավարության ծրագիրը մեկամյա ծրագիր է, ինչպես դուք փորձեցիք ասել։ Այդ մեկամյա, մեկ ամսվան, մեկ տարվա ընթացքում կամ դուք ասում եք նույնիսկ մինչև մեկ տարի, այդ ինչ հեղափոխական զարգացումն է տիապովը գյուղում։ Այդ մեկ տարվա ընթացքում ասեք 3 կա, որ ես համոզված եմ, որ գյուղում ձերասած հեղափոխական զարգացումներ կլինեն։
Շատ լավ, մեկ տարվա ընթացքում եթե 1000 մղոն ես գնալու, մեկ առաջի քայլը պետք է անես, այսինքն դու ասում ես ես առաջի քայլը ճիշտ ուղությամբ եմ անելու, որովհետև
ես ձեզ հասկացա,
որովհետև դու ասում ես ես կարճաժամկետ հատվածով ես ուղությամբ եմ անելու։
Մենք լսում ենք մեկ հատված ազատության տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարից, որն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ձեզ հարմար ժամանակ։ Նոր կառավարությունը նոր մոտեցումներ է ձևավորում նաև տնտեսության առանցքային ճյուղերից մեկում՝ հանքարդյունաբերության ոլորտում, խոստանալով բացառել բնական ռեսուրսների գերշահագործումը, ապօրինի օգտագործումը եւ նվազագույնի հասցնել բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա։ Շաբաթներ առաջ դեռ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարեց ուսումնասիրություններ սկսել հանքերում, ընդգծելով, որ դրանք չպետք է լինեն հերթապահ ստուգումներ։ Արդյոք դրանք կհասնեն նաև նոր կառավարության դաշնակիցներին ու նրանց պատկանող հանքերին, հետաքրքրվել է Նարե Ստեփանյանը։
Արդյոք Լոռու մարզպետի ԲՀԿ-ական լինելու հանգամանքը չի խոչընդոտի Լոռու մարզի Մղարտ գյուղում Ծառուկյան ընտանիքին պատկանող ոսկու շահագործմամբ զբաղվող ընկերությունում ստուգումների իրականացման ու խախտումների առկայության դեպքում դրանց արձանագրմանը։ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանը Ստեփանավանուն պատասխանելով ազատության հարցին ասաց, թե օրենքի առաջ բոլորը հավասար են։ Կուսակցական պատկանելությամբ որևէ մեկը պաշտպանված չէ։
Կուսակցական պատկանելությունը չի կարող դերակատարում ունենալ այն առումով, որ ինչ-որ մեկը կարող է դրանով պաշտպանված դառնալ։ Անկախ նրանից, թե դրա սեփականատերը կուսակցական պատկանելությամբ կամ գոնե գաղափարներով մոտ է քաղաքացիական պայմանագրին, հանրապետական կուսակցությանը, ԲՀԿ-ին, թե մեկ այլ կուսակցության, բոլորը օրենքի առաջ հավասար են։ Բնականաբար չի խանգարի։ Օրենքի առաջ բոլորը հավասար են, և դա միայն բարերով չի, դուք դա կտեսնեք նաև գործողություններում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ երկու շաբաթ առաջ հայտարարել էր, թե հանձնարարելու է ստուգումներ իրականացնել Հայաստանում շահագործվող բոլոր մետաղական հանքերում, քանի որ բազմաթիվ ահազանգեր կան այդ հանքերի բնապահպանական կանոններին համապատասխանության վերաբերյալ։ Դեռ 2000 թվականին Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող ընկերությունը Մղարտ համայնքից 30 տարով 40 հեկտար հողատարածք էր վարձակալել ու դրա մի մասում հանքավայր բացել։ Այս տարի սկզբին հանքի տարածքներն ավելացնելու և տարեկան 50,000 տոննա արտադրողականությունը կրկնապատկելու մասին իրենց ծրագիրը ներկայացրեցին գյուղի բնակչությանը և ստացան հանրության համաձայնությունը։ Լոռու նորանշանակ մարզպետ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Հրանտ Մարգարյանը վստահ է, կուսակցության իր ղեկավարի ընկերություններում ամեն ինչ օրինական է։ Ի դեպ, հենց Գագիկ Ծառուկյանի առաջարկությամբ է Հրանտ Մարգարյանը նշանակվել մարզպետի պաշտոնում։
Պարոն Ծառուկյանը հենց ինքն է առաջարկել, որ ստուգումները սկսվի հենց իրեն բիզնեսներից։ Ինքը պատրաստ է, թափանցիկ է, ու դա առաջի տարին չի, բոլորն էլ հասկանում են, որ ինքը այն մարդը չի, որ ինքը պահի ու նաև այն ժամանակները չեն։ Ստուգումները կլինեն, եթե կլինեն, դրա արդյունքները բոլոր դեռ կհամուսվեն։ Ինձ թվում է, մեկը չկա, որ կասկածում է, որ այսօր ստուգումները կարող են ազնիվ չլինել։
Անդրադառնալով գյուղապետերի կողմից չարաշահումների դեպքերին, նախարար Սուրեն Պապիկյանն ասաց, թե ցանկացած հանցագործություն օրենքով պատժելի է։
Ցանկացած նմանատիպ գործողության նկատմամբ իմ վերաբերմունքը բացասական է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում պետական պաշտոնյան չի կարող օրենքով իրեն տրված իրավասություններից դուրս այլ իրավասություններ իրեն վերապահել, և բնականաբար ցանկացած հանցագործություն օրենքով պատժելի է։ Հիմա եթե նույն ջրաշենցիները իրենց բողոքի ձայնը կբարձրացնեն և համապատասխան մարմիններին կդիմեն, դա չի կարող ընթացք չունենալ։
Մարզպետ Մարգարյանն էլ ասում է, Լոռին դարձնելու է օրինակելի մարզ, միևնույն ժամանակ շեշտում, թող ոչ ոք հանգիստ չապրի, եթե ինքը կոռուպցիայի մեջ թաթախված է։
Իմ նպատակն է, որ դարձնել Լոռամարզը օրինակելի մարզ, որ ցույց տան, թե ինչպես կարելի է կոռուպցիայից ազատվել, թող ոչ մեկը հանգիստ չապրի, եթե ինքը կոռուպցիայով թաթախված է կամ էլ թաթախվելու է առավել ևս։ Ինձանից սկսած բոլորս աշխատելու ենք ազնիվ, նվիրված, սա մեր պատվի հարցն է, սա մեր ժողովրդի հարգանքի հարցն է։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Երևանում սկսված իշխանապողության ալիքը նաև մարզեր է հասել Լոռու ջրաշեն համայնքում, քանի օր է բողոքի ցույցեր են գյուղապետի հրաժարականի պահանջով։ 88-ի երկրաշարժից հիմնովին նավիրված համայնքում պնդում են արդեն շուրջ 20 տարի ազգականների աջակցությամբ ընտրվող գյուղապետը, մինչ օրս միայն իր ու իր մերձավորների հոգսն է քաշել։ Վերջինս ի դեպ չի էլ թաքցնում, որ սոցիալական բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող համայնքի միջոցներով իր համար շքեղ Lexus Magnis-ի մեքենա է գնել, եղբորը վարորդը կարգել, գյուղապետարանի շենքն էլ վարձակալությամբ վերցրել սեփական կնոջից։ Մանրամասները տեղից Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Հարգելի ջրաշեն հասարակություն,
Լոռու մարզի ջրաշեն գյուղի 18 տարվա գյուղապետ Վահան Ուրուսյանից հաշվետվություն ու հրաժարական պահանջողներն այսօր ավելի մեծ թվով էին հավաքվել գյուղամիջում։ Վերջին օրերին ջրաշենցիները բողոքի են դուրս եկել, թե գյուղապետը ապօրինությունները թույլ տալիս չի լուծում գյուղի խնդիրներն ու հաշվետու չէ 88-ի երկրաշարժից հիմնովին ավերված գյուղի բնակչությանը։
Այս տարի լրանում է 30 տարի երկրաշարժի, 30 օր մեր ուշադրաների վրա բարձրացած կա
չկա,
չկա, 30 օր ռուս վարածքը մեր հուշարձանում, չկա,
ես 18 տարվա մեջ մի օր ժողովարել եմ, որ ժողովուրդ ջան, ինչ պահանջում եք, ինչ ցավու դարդուն եք, որ ես ձեր հոգապիկ
եմ, համար չէ, երկու մաֆիա բաժված,
բայց գյուղապետը չաշխատի, դու էլ ուրիշ չտեղ ոչ մի բան չես,
դժվար է հասկանալ, որ 18 տարի մարդը ղեկավարել է, մենք փոփոխություն ենք ուզում, բայց հասարակական փոփոխություն ենք ուզում, վերջ։
Գյուղապետը ներկա չէր, բայց նրան աջակցելու են եկել իր հարազատ որդին, եղբորորդին, ավականու անդամներ եւ այլ մերձավորներ, ասում էին՝ գյուղում փոփոխություն պետք է, բայց ոչ գյուղապետի։
Լավն է գյուղապետը, գյուղապետը, լավն է մարդը, լավն է
ինքը,
դու ո՞ն ես, դու ո՞ն ես, դու ո՞ն
ես,
դու ո՞ն ես,
իր հարսն է, ազգի հարսն է,
ինձ հարսն է, դու ո՞ն ես, գյուղապետը մերեններին ամուրատալըմ, հատատալըմ, գյուրատալըմ, սաղ կրավուրդի ձեն սարքետ, 100 հատ տուն, սարքետ ու դրետ մեջը, բացեցոր դժգո են։
Մերով է, հնդկական կինը պիշիս, եթե տղամարդ ու խոսակ կանի կպետի լրե։
Մեր Նիկոլ Փաշինյանը մեր լավ զարիցում է, ասմա Սիրո և Ամերիկոսյան հեղափոխություն, ճիշտ է, հիմա այս հանդիպության մեջ այդ բանը չկա, այսպես կա նախանձություն և ատելություն։
Ատելություն եկել է Գարիկ ջան, Ձեզանից, նույն կառավարությունից ինչի համար ու փաստերն ասեմ, ամեն մեկն իր քմաճույկն է կատարում, նույն կեղի մի համար կա, որ ոչ լույս ունի, ոչ ճանապար ունի, ոչ զիբիլի, արկեղներ կա, իսկ բոլորի դռները ամեկյում դուրը որ պետք է եղել, ամեկի դուր հատիկ-հատիկ դրած է եղել, ո՞րն է ատելությունը, դե ասա հիմա։
Վանի Գորուսյանը, այս 18 տարի գյուղապետ է եղել, միայն ընտրվել է ժողովրդի
քվեյով։
Այո, սուպերմարկետի տերը, Արտուրինն է։ Ասումա, ես ես տվեսրան, ես ել Տուրինջի, այն ել Տուրինջի։ Դրա համար էլ այսօր ինքն է հելը, այն միուսն է հելը, ասեմ քեզ ով այսօր հելը, դրոցի։
Ես եմ դրոցի։
Հելը իր ախպերն է դերը անցած տարիները չի անցել։
Ինքն է դերը։
Ես խանութի, ես խանութի, ես խանութի տեր
Գյուղացիները միմյանց մեղադրում էին ավելի վաղ ընտրակաշարք ստանալու կամ կաշարքի դիմաց բնակարանի կարիք ունեցողների ցուցակներում ընդգրկվելու համար։ Նշում էին, ժամանակին հանուն ընտրակաշարքի լռության են մատնվել գյուղի բոլոր խնդիրները։
Հայաստանը նորա ուզեմ ոդի կայնի։
Ո՞նց,
ո՞նց, ո՞նց, ո՞նց։
Հələ լսի։
Քանի որ Սերժի կանանից դուրս են եկել։
Բայց մի մեզ մեզ էլ պետք է ո՞վ։
Արա
Սերժի դուրս կան։
Դուք եք եղել։
Մեզ էլ պետք է ո՞ր իշքա Սերժի կանանքա դուրս կա։
Դուք եք եղել Վահրամ Բաղդասարյանի համար զայն հավաքողները։ Դուք եք դրան զայնեն հավաքել։ Եվ օրնազ երկրի։
Լսի։
Դուք եք Սերժի կանանի։
Լսի։
Արել եք, արել եք։ Չեք հրաժարվում։ Դուք մի հրաժարվեք։ Դուք մի հրաժարվեք ձեր արածների։
Ստեղ են քան մարդիկ կան, որ փողով ծախված շենքի մեջ են, բայց իմ շիվերի մեջ ջուրն է թումա, այդ հիմի եկել են, մեծ-մեծ են խոսում, հենց հիմա իմ ճեպից 5000 տվյալ մարդ ուտապ, դեզ ոնց ասեմ, որ Ռուսյան, չկա գումար, ազգ է խաղցնում։
Այսօր գյուղացիների բողոքները լսելու էր եկել ազգային ժողովի ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Վանի Կասատրյանը։ Գյուղացիներին առաջարկ արեց.
Բերեք սենց մի բան անեք, հանձնաժողով ստեղծեք, ձեզանով, մեզանով, կառավարության անդամներով, գնանք ձեր հարցերը դնենք այդ փաստաթղթերը
նայենք։
Գյուղապետի մասին հակադարձ կարծիք ունեցող ջրաշենցիների երկու խմբերի միջև այսօր հաճախ բախումներ էին տեղի ունենում, անգամ ոստիկաններ եկան մարզի փող ոստիկանապետի գլխավորությամբ, ի վերջո գյուղամեջը դատարկվեց, բարձրացված հարցերը մնացին աղետի գոտում բնակարանների ապօրինի հատկացումից մինչև նորակառույց մանկապարտեզ, որի վրա անցած տարի տեղական բյուջեից 35 միլիոն դրամ է հատկացվել, բայց դեռևս դռները կողպված են, իսկ գյուղապետարանը հայտարարում է, թե նոր տեղադրված ջերուցման համակարգը գողացել են, հանցագործներն էլ դեռ հայտնաբերված չեն։ Այս ամենը շեշտելով գյուղապետից դժգոհ ջրաշենցիները սպասում են նաև կառավարության անդամներին ու մարզի իշխանությանը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ջրաշեն։
Իդեպ Ջրաշենի մասին մեր նախորդ ռեպորտաժում, որ կարող է գտնել Ազատության կայքում, գյուղապետը տարակուսել էր, էլ ինչ կարող էր անել 9 միլիոն դրամով Lexus գնելու փոխարեն։ Արևան Արթիկում և Ապարանում գտել են պատասխանը։ Գումարները ներդնում են հեռանկարային ծրագրերի մեջ տարիներ անց շահույթ ստանալու ակնկալիքով։ Եվրամիության աջակցությամբ այստեղ արևային կայաններ են կառուցում, որոնք ոչ միայն կսնուցեն տեղի շենքերն ու մանկապարտեզները, այլև ամեն տարի ըստ հաշվարկների շուրջ 10%-ով կավելացնեն համայնքի բյուջեն։ Մանրամասները Սաթենիկ Կաղզվանցյանն են ներկայացնում։
Եվրամիությունը հանուն Հայաստանի կայուն էներգետիկայի ծրագրի շրջանակներում 718,000 եվրո դրամաշնոր է տրամադրում Ապարանում ու Արթիկում 3 տարվա ընթացքում արևային կայանների կառուցման համար։ Արթիկում կառուցվող արևային կայանը լինելու է խոշորագույններից մեկը իր հզորությամբ։ Եվրամիության հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչ Անդրեա Բաջիոլին, ով նաև ծրագրի ղեկավարն է, ասաց, որ Եվրամիությունը կարևորում է Հայաստանի էներգետիկ ոլորտում կայուն զարգացումը։
Energy is one of the priority for European Union and for Armenia in general.
Էներգետիկան Եվրամիության աջակցության հայեցակարգի կարևոր թեմաներից մեկն է Հայաստանում։ Տարածաշրջանային այս ծրագրին Հայաստանի մասնակցությունը թույլ է տալիս նաև օգտվել լավագույն փորձից, որ աշխարհում գոյություն ունի էներգաարդյունավետության, էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի խթանման ոլորտում։ Էներգետիկ ոլորտը կարևոր է Եվրամիության համար և 2019 թվականին Եվրամիության Հայաստանում իրականացվելիք միջոցառումների ծրագրում էներգետիկայի թեման կարևոր դեր է ունենալու։ Շատ կարևոր է, որովհետև էներգետիկայի միջոցով կարելի է օգնել և կանաչ տնտեսության զարգացմանը, և կանաչ էներգետիկայի արտադրությանը, և ընդհանուր բնապահպանական հարցեր լուծել։ Հաջորդ տարվանից Արթիկում կկառուցվի Հայաստանում ամենահզոր արևային կայաններից մեկը։ Ծրագիրն իրականացնող էներգախնայողության աջակցման հիմնադրամի տնօրեն Աստղինե Պասոյանն ասում է, որ Եվրամիության դրամաշնորի առյուծի բաժինը Արթիկում է ներդրվելու, քանի որ նաև համայնքն է մասնակցում։
Շատ առատաձեռն և պատրաստական գտնվեց Արթիկի համայնքը, որ և համայնք համբետարանը բավական զգալի ֆինանսական համաֆինանսավորում հատկացրեց։ Իդեպ իրոք սա նախադեպ բան է, որ միայն դրամաշնոր ստացողի դերում չի քաղաքը, այլ քաղաքն է դրամաշնորը նաև
համաֆինանսավորում։
Պարտադիր էր համամասնությունը 80-20, 80-ը Եվրամիությունը, 20-ը քաղաքը, արևային կայանի համար 20%-ը հարելի գումարը, հատկապես հայկական համայնքների համար։
Արթիկի քաղաքապետ Մխիթար Վարակյանից հետաքրքրվեցի, թե որքան գումար է կազմում համաֆինանսավորումը և արդյոք տեղական բյուջեն ուներ այդ հնարավորությունը։
Համայնքային ներդրումը կազմելու է մոտ 50,000 եվրոյի կարգի։
Ունեիք այդ գումարը։
Մի փուլով չենք տվել գումարը, պայմանավորվել ենք, մասնագիտանք, եթե մեր կառավարությունն է օգնի, շատ լավ կլինի։
Դա բյուջեի վրա չի անդրադառնա, ասենք որոշակի ծախսեր կրթի
այս պահին կարող է անդրադառնա, բայց հետո մեծ, շատ մեծ օգուտ են քաղելու, քենց առաջի տարում կրկնակի է փոխածուցվելու։
Ինչ ենք ունենալու արդյունքում 3 տարի անց, երբ կավարտվի Եվրամիության ֆինանսավորման պայս ծրագիրը։
Ունենալու ենք արդյունքում հողի վրա հիմնված, համակարգին միացված արևային կայան, որի հզորությունը նվազագույնը կլինի մոտ 600 կիլովատ։
Արևային կայանը հետագայում Արտիկի համայնքային բյուջեի համար եկամուտի աղբյուր կարող է դառնալ։
Մեկ ժամում Արտիկ քաղաքը մոտարապես 3-4 մեգավատ հոսանք է օգտագործում ներգադրությամբ։ Եթե մի մեգավատ մենք կառուցում ենք, բնականաբար այդքան թեթևանում է մեր բերը։ Բացի դրանից, այս ծրագիրը հիմնական նրանում է լավ, որ մենք մոտարապես հաշվարկ ենք արել ամեն տարի մոտ մեր բյուջեի 10%-ի չափով մուտքերը ավելանում այս ծրագրի շրջանակում։ Նման դրամաշնոր, որովից է քաղաքում, դեռ չի եղել։
Այս տարի իրականացվելու են իրազեկման աշխատանքներ ու տեխնիկական խնդիրներն են հստակեցվելու տարածքից մինչև կայանի հզորություն։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հարազատները հազանգում են բանակում տեղի ունեցած նոր միջադեպի մասին։ Ծնողները պնդում են, թե 19-ամյա երիտասարդը բռնության է ենթարկվել դասակի հրամանատարի կողմից ու հայտնվել հոգեբուժարանում, թեև դեպքը տեղի ունեցել շուրջ 10 օր առաջ, ռազմական ոստիկանությունը այսօր է միայն նրան հանդիպել։ Մանրամասներն ու պաշտպանության նախարարության արձագանքը Անուշ Մուրադյանի նյութում։
Ժամկետային զինծառայող Արգամ Զաքարյանի ծնողները պնդում են, դասակի հրամանատարը հարվածել է իրենց որդու գլխին, որի հետևանքով նրա մոտ հոգեկան խնդիրներ են առաջացել։ Այսօր առավոտյան Արգամի հարազատները, ծանոթներն ու ընկերները հավաքվել էին Երևանի Կայազորային զինվորական հոսպիտալի առջև։ 19-ամյա երիտասարդը 3 է Երևան տեղափոխվել։ Նրա հայրը Աղաբեկ Զաքարյանն ազատության հետ զրույցում պատմեց, որ որդին ծառայում է պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում։ Ըստ նրա, դեպքը տեղի է ունեցել հենց այնտեղ հարվածող եղել է դասակի հրամանատար Ռոման Ադամյանը։
Իմ երեխո ասելով, որ Ռոման Ադամյանն ազեցել իրան, դաշտում տրանշե փորելուց հրամանատարը ինչ որ բաննելու իմ երեխեն չի կատարը, դրա համար ուրգին հարվածա ստացա գլխին, կորցրելա գիտակցությունը։
Արգամի հետ կատարվածի մասին հարազատներն իմացել են միայն Երևան տեղափոխվելուց առաջ։ Մինչև այդ սակայն տղան 8 օր անցկացրել է Ստեփանակերտի հոգեբուժարանում։ Քույրն ասում է, սահմանված կարգով իրենց տեղյակ չեն պահել Արգամի առողջական վիճակի, նաև հոգեբուժարանում գտնվելու փաստի մասին։
Զանգելա, իր ձայնից արդեն հասկացել եմ, որ իր մոտ նորմալ վիճակ չի։ Լացակումած, լավ եմ, ինչ կա, ասում եմ Արգամ ջան, ինչ ա եղել, քո հետ ինչ ա եղել, ոչ մի բան, ինքը բան չասաց, ընդդեղից քույրը վերցնում ա, ձեր երեխան գտնվում ա հոգեբուժարանում, ասում եմ ինչի համար, ինչ իմքերով ա երեխան հոգեբուժարանում, ինքը ագրեսիվ ա եղել, ինքը ասում ա աչքից բաներ ա երևում, այդքան բան, այստեղ պատուհան ա կոտրել, դրա համար իրան բերել ենք, մեկուսացրել ենք։
Իր ու դասակի հրամանատարի միջև տեղի ունեցած միջադեպի մասին ժամկետային զինծառայողը պատմել է միայն Երևան հասնելուց հետո։ Հարազատների խոսքով Ղարաբաղում գտնվելու ընթացքում Արգամը վախեցել է խոսել։ Ծնողները պնդում են, հոգեբուժարան տեղափոխվելու մասին տեղյակ է եղել նաև զորամասի հրամանատարը, վերջինս էլ հարազատներին հորդորել է առայժմ քայլեր չձեռնարկել և սպասել, մինչև Ղարաբաղից Երևան բժիշկ կգործուղի։
Ղարաբաղից ով ուզում է լինի, մենք պահանջում ենք մեր երեխուն մոտիկ չգան, մենք չենք վստահում ոչ մեկին, ոչ մեկին, մենք ունենք մեծ կասկածներ, որ իրան ներարկել են ուղեղից այս ամեն ինչը հանելու համար, որ իրան բթացնեն, ստեղ ասեն, գիտեք, տեսեք ինքը հոգեկան հիվանդ է, ինքը շարը անում, ինքը ուղակի անուններ ա տալիս։
Այժմ Արգամը Երևանի Կայազորային հոսպիտալի բժիշկների հսկողության տակ է, նրա առողջական վիճակը գնահատել հոսպիտալի պետը չի շտապում։ Վահան Գևորքյանի խոսքով զինծառայողը դեռ հետազոտման փուլում է, բայց մի բան հստակ է, նրա վրա բռնության հետքեր չկան։
Որևէ հետք կրկնում եմ չկա, մարակրկի ծննության որևէ հետք չի հայտնաբերվել, կա հայտարարությունը, հիվանդի հայտարարությունը եւ հարազատների հայտարարությունը ստանալուն պես հիվանդից մենք անմիջապես իրավապահ մարմիններին տեղյակ ենք պահել, նրանք զբաղվում են։
Ռազմական ոստիկանությունը վաղ առավոտյան արդեն եղել է Արգամի մոտ, տեղեկացրեց փոխգնդապետը։ Ըստ Գևորքյանի, սպասում են ժամկետային զինծառայողի անձնական գործին, որպեսզի հասկանան, արդյոք բանակ զորակոչվելուց առողջական խնդիրներ ունեցել է թե ոչ։ Հոսպիտալի պետը նաև տեղեկացրեց, որ դեռ անցած հոկտեմբերին Արգամը 13 օրյա ստացիոնար բուժում է անցել հոսպիտալում, հոգեբանական խնդիրների պատճառով նա ստորին վերջույթում ցավեր է ունեցել։ Հարազատները մինչդեռ պնդում են, զորակոչվելուց հետո Արգամի ոտքին նյարդներ վնասվել և նա հոգեպես հավասարակշռված է եղել։
Ոչ մի բան չի եղել, այն ինչը որ այդ կատարվել է եղել է ծառայության ընթացքում։ Զանգում էր շատ լարված, զգում էի, որ Արգամի այդ մի բանը ինչի, դեմվախ նորմալ է, ինքը կատարել առողջ մարդ է, սպորտսմեն, ուժեղ տղա է եղել։
Մինչ բանակ զորակոչվել, Նարգամը զբաղվել է ծանրամարտով, իսկ հիմա շատ անառողջ ու վախեցած տեսք ունի, պատմեց մայրը։ Տիկին Սուսաննան որդուն 3 է տեսել Արգամն, անգամ հորը չի ճանաչել։
Չարճարանքների են ենթարկել, ու ինքը լացում է, ասում է, ինձի չթողեք, ինձի չտանեք նորից հետ ընդեղ, ընդեղ շատ վատ է։
19-ամյա զինծառայողի ծնողներն այսօր բողոք են ներկայացնելու ռազմական ոստիկանությունն ամոկով դիմելու են նաև պաշտպանության նախարարին, պնդում են մեղավորները պետք է պատժվեն։ Պաշտպանական գերատեսչության խոսնակ Արթուրն Հովանիսյանն էլ ազատությանը փոխանցեց, գործն իրենց ուսումնասիրության ներքո է, արձագանքը կլինի ավելի ուշ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում պատրաստում են վաղակայանալիք Ավրորա Մարդասիրական Մրցանակաբաշխությանը։ Հայոց Ցեղասպանության հարյուրամյակին ստեղծված նախաձեռնությունն այս տարի էլ կառանձնացնի նրանց, որ մինչ օրս վտանգում են իրենց կյանքը այլոց փրկության համար։ Միջազգային հեղինակավոր ժյուրիի կազմում Երևանը ժամանել Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի օրոք, մակում Վաշինգտոնի դեսպան, ցեղասպանության մասին իր հայտարարություններով հայտնի Սամանթա Փաուերը։ Միայն թե ի տարբերություն ամերիկյան շատ գործիչների, նա 1915 իրադարձությունները ցեղասպանություն էր որակել նաև պաշտոնավարման ժամանակ։ Հայտնի դիվանագետի հետ Արտակ Համբարձումյանն է զրուցել։
Մակում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Սամանտա Փաուերը ափսոսանք է հայտնում, որ ԱՄՆ նախորդ նախագահ Բարակ Օբամայի կառավարման շրջանում չհաջողվեց հասնել հայոց ցեղասպանության վերջնական ճանաչման։ Ավրորա Մարդասիրական նախաձեռնության հրավերով Երևանում գտնվող ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը երեկ հայտարարեց. Հայոց ցեղասպանությունը չճանաչելու հարցում որևէ արդարացում լինել չի կարող։
That there was a genocide.
Շատ ակնհայտ է, որ տեղի է ունեցել ցեղասպանություն, եւ նրանք չեն կարող ասել դա, քանի որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիրը, որը հաբեկչության պայքարում գործընկեր է, ճնշում ու շանտաժի է ենթարկում։ Բոլորն, ովքեր լսում են տեղի ունեցածի մասին, իրենց մտքում չունեն որևէ կասկած փաստերի վերաբերյալ, այնպես որ սա փաստն է, ճշմարտություն է, եւ Թուրքիան կարող է շարունակել ճնշել ու շանտաժի ենթարկել։ Միգուցե դա կաշխատի եւ գուցե լինեն պատահականություններ, հանգամանքներ ու շահեր, բայց այս բանը Վեճը որպես պատմական հարց լուծված է շնորհիվ հայկական սփյուռքի ու հայ ժառանգների, ովքեր պատմել են, թե ինչ է տեղի ունեցել իրենց նախնիների հետ.
Armenians and the Armenian diaspora and Armenian descendants to tell the stories of what happened to their people.
ԱՄՆ նախորդ նախագահ Բարակ Օբամայի կառավարման շրջանում 4 տարի մակում Միացյալ Նահանգների դեսպան եղած Փաուերը 3 ելույթ ունենալով Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում նշեց. Ապրիլի 24-ը նաև իր որդու տարեդարձն է, ու իրենք ամեն տարի այդ օրը իրենց տանը մի մոմել վառում են ցեղասպանության զոհերի հիշատակի համար.
Only way you make the world better is by
Աշխարհն ավելի լավը դարձնելու միակ ճանապարհը պատմությունը հարգելն ու փաստերն ընդունելն է, եւ իմ մեծ ափսոսանքն է, որ ցեղասպանության ճանաչում տեղի չունեցավ, երբ Օբաման նախագահում էր։
Ի տարբերություն ամերիկյան շատ գործիչների, Փաուերը 1915-ի իրադարձությունները ցեղասպանություն է որակել նաեւ պաշտոնավարման ժամանակ։ Մինչև Օբամայի վարչակազմ մտնելը, Փաուերը ամերիկյան հեղինակավոր Պուլիցերյան մրցանակի դափնեկիր լրագրող էր, ով բավական հաճախ էր անդրադառնում ցեղասպանություն ների հարցում Միացյալ Նահանգների վարած քաղաքականությանը։ Այժմ Հարվարդի համալսարանում դասավանդմամբ զբաղվող Փաուերը հիշեցրեց, որ դեռ 1980-ականներից թուրքական կառավարությունը ցեղասպանության հարցի վրա ծախսում էր միլիարդավոր դոլարներ ու լծակներ որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ, ինչպես նաև օգտագործում իսլամական դիվանագիտությունը։
Many of you feel and that I as a member of the Obama administration feel
Մեծ հիասթափություն կա, որ դուք եք զգում եւ ես եմ զգում որպես Օբամայի վարչակազմի անդամ այն փաստից, որ նախագահ Օբաման պաշտոնապես չճանաչեց ցեղասպանությունը իր կառավարման տարիներին։ Դա շատ ցավալի է նաեւ մեզ համար, մարդկանց, ովքեր ձեզ խոստացել էին, որ ճանաչում կլինի։
Ազատության հարցին արդյոք կարելի է ակնկալել հայոց ցեղասպանության ճանաչում ԱՄՆ գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի ղեկավարման շրջանում ամերիկացի դիվանագետը պատասխանեց.
Trump is so volatile, you know, maybe you'll wake up one morning and there'll be the tweet that we've all been waiting for.
Թրամփը փոփոխական է։ Մի օր կարող ենք արթնանալ եւ տեսնել այն տվիթը, որին այդքան սպասել ենք ցեղասպանության ճանաչման մասին, բայց կարծում եմ ավելի կարևորը շարունակել ապացուցող փաստերի հավաքագրումը, շարունակել տարածել երբեք չընկրկելու ուղերձը, որովհետեւ եղավ այն, ինչ 20 տարի առաջ անհնարին էր թվում։ Գերմանիան, Հռոմի Պապը, Ֆրանսիան, բազմաթիվ պետություններ ճանաչեցին ցեղասպանությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Օբաման իր հնարավորությունների չափով իր կարծիքն արտահայտեց պատմության վերաբերյալ։ Մեր կոնգրեսը շատ մոտ է ճանաչմանը, պետք է շարունակել աշխատել այդ ուղությամբ եւ հիշել, որ պետք է հաջորդ սերնդին փոխանցել տեղի ունեցածի պատմությունը եւ որ հաջորդ սերունդը չի ընկրկի ցեղասպանությունը շխտողի ճնշման առաջ։
And the next generation isn't cowed by bullying from a genocide denier.
Ավրորա Մարդասիրական մրցանակաբաշխությանը մասնակցելու նպատակով այս օրերին Երևանում գտնվող Փաուերը իր խոսքում ասաց, որ ի տարբերություն 1 տարի առաջվա ոչ հուսադրող իրավիճակի, Հայաստանում ու որոշ այլ երկրներում վերջերս տեղի ունեցած իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ մարդիկ շարունակում են ձգտել փոփոխությունների։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարթման այս հատվածում էլ թերթենք մամուլը, որվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տաթև Դանիելյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Թավշյա հեղափոխության հաղթանակից անցել է 1 ամիս եւ այսօր պետք է նկատենք, որ այդ ժամանակահատվածում արված բացահայտումները կառավարության նոր ներկայացուցիչների հրապարակած փաստերը թեև ոչ ամբողջապես, բայց հնարավորություն տվեցին ընդհանուր ավելի առարկայական պատկերացում կազմելու վերջին 20 տարիների Հայաստանում իշխանությունների կոռուպցիայի մակարդակի, կոռուպցիոն սխեմաների մասին։ Ես այն դեպքում, երբ նախկին իշխանությունները դանդաթար խոսել են կոռուպցիայի դեմ անհաշտ պայքարի, ընդ որում պայքարը վիրահատական միջոցներով իրականացնելու մասին։ Այսօր պարզվում է, թե հավատները միանգամայն ճիշտ էին, նախորդ իշխանությունները մի քանի $100 կաշառք վերցրած պաշտոնյաներին ձերբակալելուց այն կողմ այդպես էլ չանցան, շրջանցելով իրական գլխավոր կոռուպցիոներին։ Ժամանակօրաթերթն է գրում։ Հայաստանում, քանի դեռ բացահայտված չի լինի մարտի 1-ը, իրավապահ համակարգի աշխատանքը հնարավոր չի լինի գնահատել Բավարար։ Խորհրդարանում հայտարարել էր Նիկոլ Փաշինյանը, երբ ներկայացնում էր կառավարության ծրագիրը։ Մարտի 1-ի թեման հրատապ դարձավ տեղեկությունից հետո, որ կարող է հարցաքննվել Ռոբերտ Քոչարյանը։ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը նախորդին հայտարարել է, որ Քոչարյանն ամենաշահագրգռվածն է, որ մարտի 1-ը բացահայտվի։ Այդ դեպքում իհարկե հարց է առաջանում, ինչու նա ինքը չի հայտնում հարցաքննվելու կամավոր պատրաստակամություն, այսպիսով ըստ էության փակելով տարաբնույթ խոսակցությունները։ Հարցաքննվելու պատրաստակամություն հայտնելու դեպքում թե Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանն առաջին հերթին, ու նաեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բավականին բարդ վիճակի մեջ կդնեն թե նրանց, ովքեր մասնավորապես Քոչարյանին ու Սարգսյանին են համարում գործը պարտակելու քաղաքական պատասխանատուներ եւ առավել եւս ողբերգության պատասխանատուներ, թե նաեւ իրավապահներին, որոնք կատարում են գործի քննություն ու առ այսօր չեն հարցաքննել առնվազն երկու կարևոր անձի՝ տվյալ ժամանակի գործող նախագահին եւ վարչապետին։ Չէ՞ որ դա նվազագույն քայլը կլինի, որ նրանցից որևէ մեկը պետք է անի իր մասով, եթե իսկապես շահագրգռված է գործի բացահայտմամբ։ 168 ժամը հոդվածը հրապարակել կուտակային կենսաթոշակի մասին։ Հոդվածագիրը գրում է, պետությունն արդեն գնում է ոչ պոպուլյար քայլի օրենքով պարտադրում է քաղաքացուն 5% խնայել։ Բանն այն է, որ ֆինանսական բլոկի կառավարիչները շատ լավ գիտեն մարդու հոգեբանությունը եւ գիտեն, որ դժվար թե յուրաքանչյուր վարձու աշխատող ամեն ամիս ինքնակամ 5% կուտակի, եւ ամենակարևորը գիտեն, որ նույն քաղաքացին, որն այսօր 5% չի խնայում, վաղը նորմալ թոշակ չի կարողանալ ստանալ ու բողոքելու է։ Հաջորդ կարևոր պատճառն այն է, որ կուտակային կենսաթոշակային համակարգը ոչ միայն տվյալ մարդու, այլ ընդհանուր առմամբ երկրի տնտեսության տեսանկյունից է ձեռնտում։ Այն թույլ է տալիս ունենալու սեփական խնայողություններ, երկար ու էժան փողեր, որոնք կարող են ներդրվել տնտեսության մեջ եւ աճապահովել։ Բացի այդ, կուտակային համակարգի ներդրումը մարդուն շահագրգռում է ամբողջությամբ գրանցել իր եկամուտը ապագայում ավելի մեծ թոշակ ստանալու համար։ Ըստ այդը, միապես նվազում է ստվերը։ Եվ վերջապես, ինչու ցանկալի չէ համակարգի պարտադիր բաղադրիչի հետաձգումը թեկուզ 1 տարով, որովհետեւ դա կարող է պատճառ հանդիսանալ, որպեսզի միջազգային երկու կառավարիչները հեռանան Հայաստանից, դրանով լուրջ վնաս հասցնելով Հայաստանի հեղինակությանը որպես վստահելի գործընկեր։
Մամուլտեսցիոնը ներկայացրեց Տաթև Դանիելյանը։ Մեկամիս առաջ իշխանության եկած Փաշինյանի կառավարության անդամները այս օրերին բազմից են հորդորել առաջարկներ ներկայացնել այս կամ այն ոլորտում անհրաժեշտ բարեփոխումների վերաբերյալ։ Այսօր իմ գործընկեր Գանե Դանիելյանը գրահրատարակիչների պահանջներն է լսելիս, դրանք բավական ընդարձակ են հարկային արտոնություններից մինչև գրադարանների համալրում։
Թավշյա հեղափոխությունից և նոր կառավարության ձևավորումից հետո գրահրատարակիչները նորից ու նորից առաջ են քաշում և ներկայացնում տարիներ շարունակ այդ ոլորտում լուծում չգտած խնդիրները։ Մեր զրույցի ընթացքում, որին մասնակցում էր նաև մշակույթի փոխնախարար Ներսես Տեր-Վարդանյանը, անտարես գրահրատարակության տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանը շեշտում է, որ այս առումով որոշակի ակնկալիքներ ունի նոր կառավարությունից։
Որպես լիբերալ գաղափարը գրող մարդիկ, կառավարությունը կդադարի խանգարել բիզնեսին և հրատարակչական գործը վերջապես կվերածվի բիզնեսի Հայաստանում։
Արմեն Մարտիրոսյանը նաև հրատարակիչներից է, որն այս բնագավառում պետության դերը տեսնում է ոչ այնքան եւ ոչ միայն գումարներ հատկացնելու, այլ գրքի ու գրականության ընթերցանության հետ կապված խնդիրների լուծման մեջ։
Ինչ գործ ունի այս բնագավառում պետությունը։ Պետությունը պետք է աջակցի, որ ընթերցանության մակարդակը բարձրացնի։
Պետության ամենակարևոր դերակատարումը գրքի ու գրականության հետ կապված։ Արմեն Մարտիրոսյանը դիտարկում է գրադարանների ոլորտում։ Նրա համոզմամբ պետությունը որոշակի լծակներ կարող է կիրառել, որ համալրվի գրադարանների տարիներով չթարմացվող գրականությունը։ Սա միաժամանակ կարող է նպաստել թե գրահրատարակիչների, թե գրադարանների առավել ակտիվ գործունեությանը։
Գրադարանները ի վրա աշխատի, գրադարանները ձևափոխի մեդիա կենտրոնների եւ համալրի գրականության մեդիայով։ Պետությունը ինչ որ մեխանիզմով աջակցում է, հրախուսում է, որպեսզի համայնքները սկսեն մասնակցել համայնքային գրադարանների վերազինմանը։ Փոքրիկ գրանտեր է տալիս արդեն գործարած գրադարաններին, կահույք է տալիս արդեն գործարած գրադարաններին, ինչ-որ գործընթաց անցած գրադարաններին, որովհետև պետք է այն կողմից էլ աշխուժացնել։ Պետք չի, որ ինչ-որ գրադարան
իրան ոչ մի բան չանի ու պետությունը իրան տա։
Եվ իհարկե գրահրատարակության զարգացման համար ըստ Արմեն Մարտիրոսյանի ուղակի հրատապ է հարկային դաշտի կարգավորումը։
Այս բնագավառում հարկային քաղաքականության վրա ազդեցություն ունի։ Գիրքը լինի այլ տիպի ապրանք, արտոնյալ ապրանք։
Ինչ է նշանակում արտոնյալ։
Արտոնյալ նշանակում է, եթե մնացած ապրանքները 20%-ով են հարկվում, ապա գիրքը պետք է այլ տոկոսով հարկվի։ 19.5-ից սկսած մինչև 0։ Դրանով ցույց կտա, որ գիրքը այլ ապրանք է։
Պարոն փոխնախարար, դուք ինչպես եք տեսնում այդ պետության աջակցությունը։ Դուք եկեք համակարծեք։
Տեսեք, ընդհանրապես հրատարակչական ոլորտը հիշական ունի։ Պետության դերակատարումը գլոբալ իմաստով, հայեցակարգային իմաստով պիտի լինի շուկային չխանգարելը։ Շուկայի կանոնները բավական կենթանի կանոններ են, ուղղակի մեր առանձնահատկությունը այն է, որ հայկական շուկան տարբերություն շատ լեզուների գրականության շուկայի ավելի փոքր է։ Իր բոլոր հետևանքները
դրամատիկ, բայց գրոներն էլ ձեզնից աջակցություն են
սպասում։
Բոլոր գրոները պետք է պատվերից աջակցություն
ունենան։ Պետությունը որպես գնահատող ուղակ, արվեստ գնահատող ուղակ, տարրերի համադրությունը, որը որոշակի ձև է ձեռբերում, գրականություն կոչվելու համար պիտի որոշակի փորձաշրջան անցնի։
Ոչ
բոլոր տարրերի համադրությունը կարող է լինել գրականություն, բնականաբար, բայց արդյոք պետությունը պիտի գնահատի։
Որոշողը գնահատողը ով է։
Մի քանի եղանակ կա, տեսեք, մեկը ընթերցողն է, երկրորդը գրականագետն է։
Գրականագետները լուր են։
Գրականագետները, գրականագետները խոսեցնելա պետք, այստեղ այս պետության դերակատարումը։ Եվ մենք պիտի փորձենք
վճարել, որպեսզի նրանք
ոդված դրեն։ Այո, մենք պիտի փորձենք գրական մամուլի միջոցով ակտիվացնել գրականագետներին, ովքեր կարծիք պիտի ասեն գերողի ու նրա ստեղծագործության մասին, որը նաև հուշող պիտի լինի ընթերցողներին, թե որ տեսակի գիրքը արժի ընթերցել, որպես խորհուրդ, այո, որովհետև ցանկացած ընթերցող մեծ հաշվով խորհուրդի կարիք ունի։ Մենք այս խորհուրդների լծակները պիտի ստեղծենք, բայց ոչ թե պետությունը խորհուրդ տա, ոչ թե պետությունը որոշի, թե որ ժամանակակից գրողը հրատարակվի, այլ դրա մասնագետները։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատության շաբաթօրյա թողարկումն ավարտվեց, մենք սակայն հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը 3-ին 7-ին։ Մինչ այդ տեսելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am, լսեք, կարդացեք եւ դիտեք օրվա ռեպորտաժները ձեզ հարմար ժամանակ։ Ստուդիայում այսօր աշխատեց Հեղինե Բունյատյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի հանգստյան երեկո։